Čeští vědci se vrátili z antarktické výzkumné stanice vzdálené přes 14 000 kilometrů. Co přivezli a jak náročná byla jejich mise? V dnešním experimentu o tom uslyšíte. Budeme ale taky mluvit o nanobotech z Ostravy, kteří zamíří do vesmíru, stejně jako o jedné docela nepříjemné diagnóze o klastrových bolestech hlavy, které jsou stokrát vzácnější než migréna. Vědecko-technologický magazín Radiožurnálu začíná teď 6,5 minuty po 9. hodině. Tak klidný poslech. Čeští vědci chtějí poslat do vesmíru miniaturní roboty. Otestují, jak dokážou ve stavu bez tíže ničit odolné zhluky bakterií. Malá nanolaboratoř by měla v budoucnu letět s českým astronautem Alešem Svobodou na mezinárodní vesmírnou stanici. Tým z Vysoké školy Báňské v Ostravě tam ověří, jestli nanoboti dokážou účinně pomáhat třeba při čištění filtračních systémů.
Takhle on to dám, jo, takhle si to. Kdybych tady jakhle zjezdil, tak vlastně budu čistit ten biofilm.
Já v ruce držím asi 10 ml nádobku, ano, která je plná nanobotů.
Ano.
Kolik tam je?
Tomu se říká hejna, neboli swarms, tak tam asi tak 10 miliard.
Martin Pumera z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské v Ostravě mi podává lahvičku plnou nanobotů. Přejíždí po ní magnetem, která je přitahuje.
Když mi tady naroste biofilm, nebo na zubech, a abych takhle stahal magnetem kolem zobu, tak mi je čistí.
Proč vlastně do vesmíru posíláme nanoboty?
Ty nanoroboti budou plnit funkci odstraňování biofilmu. Biofilm je kolonie bakterií, které vám roste na zubech, ve filtračních systémech, vlastně kdekoliv. Jo? Je to prostě kolonie bakterií, která se špatně odstraňuje.
Na mezinárodní vesmírné stanici by jednou mohli čistit filtrační a ventilační systémy, kde se bakterie usazují. Podle Pumery ale mají nanoboti široké využití i na Zemi.
Vlastně je to jako mini vozítko, je to jako robot, takový malinký. Ty můžete toho přeměnu dělat téměř cokoliv. Vyléčit rakovinu, jo? Samozřejmě v lokálním měřítku, v myších to léčíme, jo? Vychytat mikroplasty, nanoplasty a tak dále. Takže těch aplikací je strašná spousta. My jsme si vybrali jednu, která je aktuální i pro ISS, i pro Zemi.
Vědci proto spolu se společností TRL Space vyvinuli experimentální modul, který na oběžné dráze umožní nanoboty řídit a sledovat jejich práci. Na stanici ho dopraví astronaut Aleš Svoboda. Doplňuje kybernetik Milan Skula z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB.
Jediná věc, kterou Aleš Svoboda udělá, bude, že vezme tu kostku, vybalí a nainstaluje ji právě na tu ISS stanici a ona už by měla žít tím svým životem a my budeme ze Země schopni ovládat a kontrolovat.
Před náma je tady teď taková obdélníková svítící krabička. Je to nějaký nástřel toho, jak by potenciálně tento experiment, který vyletí do vesmíru, mohl vypadat.
Není to úplně finální podoba, každopádně ty části, které už tam jsou, tak se moc měnit nebudou. Co můžeme vidět, tak je tady soustava cívek, pomocí nich jsme schopni vytvářet magnetické pole, které hýbe s těmi nanoroboty, které budou čistit ten biofilm.
Takže je to vlastně taková schránka obalená cívkou, je tady větráček, který chladí, aby nanoboti mohli dělat svou práci co nejúspěšněji.
No, aby jsme viděli, jestli ti nanoroboti ten biofilm čistí úspěšně, tak je tam mikroskop, který nám poskytuje ty obrazová data, videa, obrázky, jak moc toho biofilmu už jsme vyčistili.
Takže dostat to do vesmíru, vyčistit ten biofilm, získat data a ty následně zpracovat a zjistit, jak se tady ti nanoboti chovají ve stavu bez tíže.
Přesně tak. Zároveň bude i paralelně probíhat úplně stejný experiment v pozemských podmínkách, kde vědci od pana profesora Pumery budou mít úplně stejný experiment se stejnými vzorky, kde právě pak proběhne to krásné porovnání toho, jak se to chová na Zemi a jak se to chová potom v tom vesmíru.
Mikrogravitace na mezinárodní vesmírné stanici umožňuje testovat technologie, které na Zemi ověřit nelze. Podle vědců, tak výzkum nanobotů nepřinese jen poznatky pro vesmírné mise, ale může najít uplatnění i při čištění vody nebo v boji s antibiotickou rezistencí. Marek Gensl, Radiožurnál.
17 minut posloucháte Radiožurnál a magazín Experiment. Dnes je den povědomí o cluster headache, neboli klastrových bolestech hlavy. Záchvaty bolesti jsou při nich tak intenzivní, že se dají jen těžko snést a taky trvají až 3 měsíce a vracejí se mnohokrát za den. Následovat ale může dlouhé období bez záchvatu. I proto jde o nemoc, která se dá jen těžko rozpoznat.
Teď jsem přinesla masku vzduchovou.
Říká zdravotní sestra Regina Fraňková a napojuje masku ke kohoutku, ze kterého do ní bude proudit kyslík.
Pustíme centrální rozvod kyslíku a takhle. Tam volíme litry, které jdou za minutu do člověka.
Jsme v ordinaci lékaře Pavla Řehulky na první neurologické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, který se na klastrové bolesti hlavy specializuje.
Kyslíková terapie je skutečně jenom na akutní léčbu probíhajícího záchvatu. Trvá 10 až 15 minut inhalace.
55-letý pacient Dan, který k němu přišel na kontrolu, ale tuto léčbu nepotřebuje. Jeho stav je teď stabilizovaný. Ničivý záchvat bolesti hlavy se u něj už dlouho neobjevil. Ten první prožil na vysoké škole.
Trval vlastně v noci asi hodinu a půl, kdy jsem myslel, že to nepřežiju. Kdo ještě pamatuje čištění zubních kanálků, kdy se blíží taková jehlička k nervu a bodá vlastně, k tomu bych to přirovnal. Je to opravdu výhradně pravostranné, aspoň v mém případě. Začne to tepavou bolestí na spánku a velmi rychle, během několika sekund se to rozšíří v podstatě k oku, k čelisti nebo ke krční páteři.
Popisuje, co ho trápí, když se záchvat rozjede. Obvykle u něj trvá 30 až 50 minut.
Dalším symptomem je taková agitovanost, že máte neklid, nemůžete vydržet na místě, musíte pořád se hýbat. Já vlastně většinou chodím po bytě z obyváku do kuchyně, kde je nejvíc tma, a chladím si hlavu různými gely a mokrým ručníkem a snažím se být v co nejvíc průvanu, protože jsem zjistil, že mi extrémně dělá dobře jakoby proudící chladný vzduch.
Právě neklid, kterým pacienti s touto nemocí trpí, je jedním z faktorů, který odlišuje klastrové bolesti hlavy od migrény, říká neurolog Pavel Řehulka.
Člověk chodí jako tygr v kleci. Třeba ženy, které rodili, tak tu bolest považují za intenzivnější než tu, kterou zažívali při porodu. Jde o opakované epizody, které jsou víceméně podobné, si jako vejce vejci. Pacient je má v časových úsecích, mezi kterými je pauza i třeba několik měsíců.
Lékaři dnes mají naštěstí pro pacienty celou řadu léků. Žádný ale nevyléčí nemoc úplně. Lékem první volby při akutním záchvatu je sumatriptan.
Při záchvatu si to pacient takhle aplikuje třeba na přední část stehna, ty zatlačí, zmáčkne a vystřelí to. Pak se to zase tady zašroubuje. Aplikátor se jim natáhne a je tady připravená ještě druhá dávka.
Dan má s podáním akutní léčby při záchvatu bohaté zkušenosti. Bolest po ní sice trvá déle, ale je snesitelnější.
Nejsem schopen spočítat, kolik jsem jich spotřeboval těch per. Když cítím, že prostě se rozbíhá úplně do těch největších obrátek, tak prostě hned běžím a aplikuju si to do stehna.
Nejdůležitější léčebnou strategií je ale podle neurologa Pavla Řehulky léčba preventivní. Lék verapamil snižuje riziko, že záchvaty vůbec přijdou.
Je to antiaritmikum, které se používá hlavně v kardiologii. Z důvodů, který zatím nejsou úplně objasněný, tak nejlíp pomáhá na cluster headache.
Lidé s příznaky cluster headache by se měli obracet na specializovaná centra pro léčbu bolestí hlavy. Z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Andrea Skalická, Radiožurnál.
Po 5 týdnech výzkumu se z Antarktidy vrací česká vědecká výprava. Účastníci 20. expedice na stanici Johana Gregora Mendla na ostrově Jamesa Rosse přivážejí cenná data i vzorky. Ty pomohou lépe porozumět přírodě, organismům i proměnám klimatu na nejchladnějším kontinentu naší planety.
Česká vědecká expedice právě přijela, přistavila v Brně k Janáčkovu divadlu. Aktuálně se vykládají jednak batohy a především vzorky z výzkumu.
To, kde jsou vzorky, tak jsou vlastně tyto dvě 26-27 kilové kladěce boxy.
Mikrobioložka Stanislava Bezdíček-Králová z Masarykovy a Mendlovy univerzity mi ukazuje zavazadla ze vzorky. Místo odpočinku po návratu je musí rychle uložit do lednic a mrazáků.
Musíme na univerzitu vlastně zatřídit do těch podmínek, které musí.
Co jste všechno dovezli?
Veľa sedimentů s mikrobiálnými narastami, do toho nějaké machy, lišajníky.
Podle expedičního lékaře Bronislava Stibura se všichni členové České antarktické expedice vrátili v pořádku.
Běžné nemoci, nebylo to nic zvláštního, nicméně jsme v rámci mezinárodní pomoci pomáhali i jiným pacientům z jiných stanic.
Co třeba konkrétně?
Na ostrově Krále Jiřího byl pacient s náhlou příhodou břišní a potom ještě jinde pacient, který měl těžké poruchy srdečního rytmu.
Vedoucí expedice Petr Váci z Masarykovy univerzity si tým pochvaluje. Především, že zvládl splnit všechny úkoly navzdory náročnému počasí.
Je to super, že už jsme zpátky. Jsme tam trávili přímo na ostrově těch 35 dnů. Udělalo se všechno, co jsme potřebovali, ty základní věci. Ten tým vlastně byl poskládán velice dobře. Všichni nasadili všechno, co mohli, aby všechno zvládli.
Vědce nyní moc odpočinku nečeká. Naopak je potřeba analyzovat, zpracovat a vyhodnotit spoustu vzorků a výzkumných dat, které si sebou z Antarktidy přivezli. Marek Hensel, Radiožurnál.
Rekonstrukce budov by mohly být rychlejší. Odborníci z ČVUT vymysleli software, který s využitím umělé inteligence během několika minut vytvoří 3D model stěn, dveří a oken, což projektanti běžně dělají i několik dnů. Zájem o nový algoritmus je tak velký, že fakulta stavební dokonce založila svůj první spin-off Constrict a teď začíná spolupracovat s prvními firmami.
Momentálně stojíme před fakultou stavební ČVUT a v případě, že bychom chtěli vytvořit 3D model této budovy, třeba před nějakou rekonstrukcí, tak by musel přijít geodet a naskenovat tu budovu.
Je to vlastně komplex tří budov. Ta vlevo je taková podlouhlá, osmipatrová. Ta vpravo je sice užší, ale má zhruba dvojnásobný počet pater a je také kolmá. A my teď s Václavem Nežerkou z katedry fyziky této fakulty stojíme přímo před hlavním vchodem, který je propojovací dvoupatrové části, takže ta budova rozhodně není jednoduchá. Jak dlouho by trvalo vytvoření jejího 3D modelu?
Odhaduju, že by samotné naskenování jedné z těch tří budov trvalo zhruba jeden den. Zpracování těch dat dalších půl dne, pak bychom dostali ten sken a pokud bychom se soustředili pouze na nosní konstrukce, tak zkušenému modeláři by převod do 3D modelu trval dny, možná týdny. V našem softwaru by to trvalo v řádu sekund.
Tak se pojďme podívat do tepla budovy, jak ten váš software pracuje. Teď už jsme se přesunuli nahoru do kanceláře. Slávek Zběrovský z katedry fyziky fakulty stavební ČVUT teď na notebooku otevřel ten sken. Já vidím oranžový kvádr, kde občas se prosvítá nějaká modrá, zelená barva a popravdě řečeno ani v tomto budově jako takovou nevidím.
Dalo by se říct, že je to veliký zhluk bodů. My v tom v podstatě vidíme konstrukční prvky, jako jsou okna a stěny, ale nedokážeme s tím moc pracovat. To mračno má obrovské rozměry.
A vy tady máte otevřený ještě jeden notebook a na tom už je váš algoritmus, kdy tam je vlastně ta samá budova jenom v trošku jiných barvách.
Takže nahrál jsem si ten náš laserový sken do programu a teďka jenom kliknu na tlačítko vytvořit IFC model a už vidím, jak program našel 4 stropní desky, teďka vyhledává otvory oken a dveří, stěny, takže vytvořil nám 3D model budovy.
A opravdu to trvalo jenom pár sekund?
Ano, to zrychlení v čase je opravdu markantní v tomhle případě. Já si můžu třeba s tím modelem takhle pootočit a když si ho takhle potáhnu, tak jsem se dostal do třetího patra a vidím, že tady se ty stěny vygenerovaly správně.
Teď jste překliknul a najednou ta změť bodu už dostává reálný tvar a skutečně jsou tam vidět jednotlivé stěny, strop, podlaha.
My jsme vlastně algoritmus umělé inteligence naučili na veliké množství budov a řekli jsme, tady v tomhle místě se nachází stěna. A on se to naučil, zapamatoval si, že když je tam nějaký prázdný prostor, tak do něj vloží stěnu.
A dříve několikadenní práce je tak dílem okamžiku. Původně bylo cílem odborníků z ČVUT zjistit ze 3D skenu množství suti při demolicích.
Dávalo smysl vyzkoušet algoritmy umělé inteligence pro rozpoznávání těch jednotlivých prvků. No a pokračovali jsme skrz stěny, otvory a postupně jsme přidávali další a další konstrukční prvky a ve finále z toho vzniknul produkt, který byl lepší než to, co doposud se publikovalo.
Vysvětluje Václav Nežerka, že vlastně byli až zaskočeni zájmem, který jejich nový software vyvolal.
Se nám ozvali lidi ze Spojených států, z Itálie, ze spousty zemí a to nás vedlo k té myšlence, že o tak takový software by mohl být zájem a že možná by stálo za to překročit hranice toho základního výzkumu a vytvořit takový software, který může používat nejenom vědec, ale i někdo, kdo je zvyklý na jedno kliknutí dostat výsledek.
Fakulta stavební ČVUT proto založila svůj historicky první spin-off Constrict. Zatím nabízí demo verzi programu. Eva Kézrová, Radiožurnál.
Jak už jsme vám v magazínu Experiment říkali, o software, který umí během několika minut vytvořit 3D model stávající budovy, je mezi projektanty zájem. Chybějící dokumentace jim totiž často komplikuje opravy anebo i demolici starší budovy a každé usnadnění vítají. Jak potvrzuje Jan Trejbal z fakulty stavební ČVUT, pro každého projektanta je důležitá především úspora času.
Cesta k trojrozměrným modelům je poměrně trnitá, vyžaduje velké množství kvalifikované práce, ale do značné míry rutinní a zdlouhavé. Takže je o to poptávka, protože to prostě do značné míry ulehčuje projektantům život.
Co jim naopak komplikuje život, pokud mají připravit nějakou rekonstrukci starší budovy?
V České republice narážíme na takový obecný fenomén, že řada stojících existujících staveb má buď to neúplnou nebo málo konkrétní, anebo zcela chybějící projektovou dokumentaci. A když potom s těmi budovami chceme nějakým způsobem pracovat, chceme je rekonstruovat, modernizovat, anebo i demolovat, tak nám všechny tyto informace chybí. A když máme to takzvané dvojče budovy, no tak se výrazně ulehčují potom jakékoliv práce. Je to zkrátka databáze informací, bez kterých se projektanti a nebo lidé činní ve výstavbě obecně neobejdou, tak aby si mohli počínat efektivně.
Když se má nějaká budova bourat, tak proč je důležitý trojrozměrný model?
Protože jestliže chceme hospodárně nakládat s odpady, tedy i s těmi stavebními a demoličními, tak potřebujeme přesně znát jejich objem a přesně znát jejich klasifikaci. To nám potom umožňuje dobře to distribuovat a třídit. A pak je ta věc ekonomická. Samozřejmě, když máme přesný výkaz výměr, tak na to dokážeme přesně napasovat stavební rozpočet. Slouží to i pro kontrolu. Investor prostě přesně ví, kolik metrů krychlových tun konkrétního materiálu ta stavba obsahovala.
Algoritmus českých odborníků dokáže ze 3D skenu zatím rozlišit jen typ konstrukčních prvků, jako dveře, okna nebo stěna. Je dalším cílem, aby určoval i jednotlivé materiály?
Určitě by to bylo velice přínosné. Už tak je to velký přínos, že ty základní konstrukční prvky dokáže rozlišit. A když by dokázal rozlišit ještě další, nějaké třeba drobnější konstrukční prvky a dokázal jim přiřadit i materiálovou charakteristiku, tak pak je tohleto velice velké zefektivnění. Je to hudba budoucnosti, ale není nereálná.
Jak velkým pomocníkem je pro projektanty umělá inteligence?
Je to vlastně neuvěřitelně účinný kolega. Ten projektant, který to vede, musí být stále tím vedoucím. On stále musí rozdávat úkoly a stále musí kontrolovat, jestli ty úkoly byly splněny řádně v souladu s jeho požadavky a souladu s těmi všemi obecnými požadavky. Ale prostě ten nástroj umělé inteligence je jeden z jeho dalších členů týmu, který mu může dopomoci velice účinně a rychle zpracovat velké množství informací, velké množství dat. Využívá se to mezi projektanty byť ojediněle, ale například architekti už s těmito různými generativními designy poměrně rozsáhle pracují.
Takže se můžeme dočkat chvíle, kdy projekt nebude od živého člověka.
Umělá inteligence samozřejmě může přijít s mnohem lepším řešením, než by přišel sám projektant, ale on je vždycky ten, kdo to musí schválit, on je ten, kdo se pod to podepíše a kdo za to nese zodpovědnost.
Uzavírá projektant Jan Trejbal z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického. Eva Kézrová, Radiožurnál.
Nedávná špionážní aféra v Americe ukázala, že i několik uniklých hesel může ohrozit soukromé údaje mnoha lidí. Telekomunikační sítě v dnešní společnosti jsou důležité, ale přitom zranitelné. V týdnu o tom v Praze mluvili světoví odborníci na kyberbezpečnost, včetně experta ze severské technologické firmy Mika Karikita.
Tyto sítě jsou jedna z nejvíce fascinujících technologií na naší planetě. Pokryly naši planetu víc než cokoliv jiného, co člověk vytvořil. Jsou dostupnější než elektřina nebo pitná voda. Když budete někde na konci světa, tak máte větší šanci, že se váš telefon připojí k mobilní síti, než že najdete zásuvku, abyste ho nabili.
Zároveň je ale síť tak složitá, že mi nezbývá než důvěřovat operátorovi a firmám, že mě nikdo nebude odposlouchávat. Bezpečnost a důvěryhodnost, to je jedna z největších otázek. 7 nebo 8 let o tom jednám s operátory i s vládami. Chtěl bych ale zdůraznit, že sítě 5. generace jsou patrně nejlépe zabezpečená technologie na naší planetě. Má to přísné standardy, požadavky na techniku. Když máte Wi-Fi v kavárně, tak vlastně nevíte, kdo to provozuje, když to mobilní síť má jasného operátora. Ovšem i ten nakupuje techniku a software od dalších dodavatelů.
A to je jedna z klíčových otázek. Ve firmě, kde pracuji, každé zařízení zkoušíme, jestli je bezpečné. Pak je tu ale druhá strana zabezpečení, a to je důvěra. Tu nemůžete otestovat technickými prostředky. Záleží na tom, odkud ty technologie pocházejí, kdo je vyrobil a na jakých hodnotách stojí.
Důvěra hodně stojí na zkušenostech, takže je možná těžké, aby se v technologiích prosadil někdo úplně nový?
Určitě. Proto přes 30 zemí světa společně dalo dohromady okruh důvěryhodných dodavatelů pro 5G. Dokud je na něm i naše firma, tak jsem spokojený. Ale stojí zatím nepřetržité úsilí. Bezpečné programování, bezpečné návrhy zařízení, práce s riziky, práce se soukromými údaji. K tomu všemu musíte být transparentní. Hlásit jakékoliv problémy. Koneckonců důvěru si musíte vybudovat.
and so on, so that you build the trust in the end.
Jedna věc jsou bezpečné a důvěryhodné technologie. Jak velký problém je ale lidský faktor, jak je používáme my uživatelé nebo ti lidé u operátorů?
I think it still holds true that humans are.
Myslím, že pořád platí, že lidé jsou nejslabším článkem zabezpečení. Představte si třeba, že automobilka vyrobí super bezpečné auto a za volant se posadí opilý řidič. To nedopadne dobře. A se zabezpečením sítí je to stejné.
And that's the same with security.
S lidským faktorem mě napadá příměr z letectví. Po každé velké nehodě se zavádějí různá opatření, aby se snížilo riziko lidské chyby. Funguje to ale tak i v zabezpečení telekomunikací.
Concepts like zero trust architecture.
Koncept, kterému se říká architektura nulové důvěry. Jinými slovy, důvěřuj, ale prověřuj. Když jste správce sítě a přihlásíte se do ní v jednom koutě, tak nesmíte mít přístup do celé sítě. Jinak by to byla katastrofa. Každý uzel v síti musí být podobně zabezpečený. Tím se telekomunikace po bezpečnostní stránce podobají letectví. A k tomu směřujeme.
That's what we're driving. Dodává Miko Karekite. Bezpečnostní expert z firmy, která vyvíjí a dodává technologie pro mobilní sítě. Martin Srb, Radiožurnál.